Tito, Unang Kabanata. Si Pablo, na alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo, ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ngunit sa kanyang mga panahon ay ipinahayag ang kanyang salita sa pangangaral, na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito na aking tunay na anak ayon sa pananampalataya ng lahat, biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Dahil dito'y iniwan kita sa Kreta upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang at maghalal ng mga matanda sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Kung ang sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang, na may mga anak na nagsisisampalataya, na hindi maisusumbong sa pangliligalig o suwail, sapagkat dapat na ang obispo ay walang kapintasan, palibhasa siya'y katiwala ng Diyos, hindi mapagsariling kalooban, hindi magagalitin, hindi manggugulo, hindi palaaway, hindi masakim sa mahalay na kapakinabangan, kundi mapagpatuloy, maibigin sa mabuti, mahinahon ang pag-iisip, matuwid, banal, mapagpigil, na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo, upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsisisalangsang, sapagkat may maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga magdaraya, lalong-lalo na yaong mga sa pagtutuli, na ang kanilang mga bibig ay nararapat matikom, mga taong nagsisipang gulo sa buong mga sangbahayan, na nangagtuturo ng mga bagay na di nararapat dahil sa mahalay na kapakinabangan. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta kailanpaman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patotoong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila, upang mga pakagaling sa pananampalataya, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo, at sa mga utos ng mga tao na nangagsisisinsay sa katotohanan. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Tatapwat sa nangahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nanghawa. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti.